I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them.
Čaute, čaute, vítam vás pri ďalšom dieli nášho herného podcastu, je tu so mnou aj Lukáš.
Vítajte.
A aj tento týždeň sme si pre vás pripravili niekoľko, dovolím si tvrdiť, že veľmi zaujímavých tém.
Tak, tento týždeň bolo toho veľa viac ako ten minulý.
Áno, tento bol zase taký.
Tento týždeň a tie ďalšie budú dosť navité.
Teda dúfame aspoň, že to tak bude. Takže nestrasujeme čas a pomerom k tej prvej téme, podľa mňa asi jedna z najhlavnejších tém tohto týždňa to bolo State of Play o The Last of Us Part 2 a my sme sa s Lukášom dohodli, že si nebudeme hovoriť naše dojmy z toho, čiže ja tiež budem v takej podobnej situácii ako vy, čiže budem jeho názor počuť prvýkrát a on ten môj je tiež, takže hneď moja prvá otázka. Ako na teba pôsobilo to tých 20 minút z gameplayu, čo sme videli?
Tak, akože ten gameplay vyzeral presne tak, jak som čakal. Hej. Top grafika, top technické spracovanie, animácie na úplne top špičkovej úrovni, tam není o čom. A hlavne som ohromený tým, že čo oni dokážu ešte z toho 7-ročného hardveru vyžmýkať. To je neskutočné proste. Tie technické detaily, ten animačný systém, svet, grafika, tie tváre, to je tak uveriteľne, tak realistické, že aj na kompe by sme hľadali ťažkú nejakú konkurenciu, čo sa týka technického spracovania.
Takže ja s tebou súhlasím a písal som si nejaké poznámky z toho a asi na troch rôznych miestach tu mám napísané, že animácie. Oni, tuším, pristupujú k tým animáciám trocha inak ako iné štúdia, to z toho hľadiska, že oni nemajú pre jeden pohyb akože jednu nejakú súvislú animáciu, ale oni ich, tuším, majú strašne veľa takých malých animácií spravených a oni ich potom tak blendujú dokopy. Čiže to pôsobí tak strašne realisticky, no strašne, pôsobí to proste realisticky. A plus aj ten prechod medzi tými jednotlivými animáciami je taký hladký, nie? Tak v niektorých hrách, že ja neviem, robíš jednu animáciu, stlačíš, ja neviem, výskok a proste zrazu, jak useknuté a zrazu len tá postava vyskočí.
Že sa prehrá niečo iné.
Čiže pôsobí to tak plynulo. A neviem, mám tu ďalší bod, ktorý som si poznamenal a to je, že Ellie pôsobí slabšie ako Joel, za to je oveľa viac flexibilná a maršitná.
Čo som si ja všimol v tom videu, že Ellie dokáže strašne rýchlym spôsobom vykonávať rôzne akcie, či už ideš do šprintu, ideš do krytu, čupne si, ľahneš, to všetko je strašne rýchle a hlavne plynulé, že to vieš, proste keď si tam v nejakej akcii, tak vieš tie svoje jednotlivé úkony reťaziť tak, že to vyzerá, ako keby si šiel, ja neviem, ako keby si pozeral film, vieš. Hej.
A hlavne ona na mňa pôsobila tak, že nejak taký nejaký akože superhrdina, ktorého sa nikto nedotkne, ale vieš, že tiež bola taká, že dostávala rany a pôsobila proste taká nižšia, menšia a celkovo slabšie ako ten Joel.
Hej, toto sa mi aj vidí na tom The Last of Us, že oni tam tú fyziku tých tiel tak premakali, že každý úder, každý zásah zo zbrane tam má váhu. Vieš, že napríklad keď tam strelili do tej Ellie, tak ju dobre, že nie na 3 metre neodhodilo, vieš, a to isté, keď ona strelila niekoho, tak to bola brutálna rana.
Čiže
vieš,
tam nejaká...
v niektorých hrách ideš pištoľom a dokým nepadne.
Čiže je tam...
Ale v tejto hre vystrelíš a jeho to odhodí, potom máš 5 sekúnd na nabitie alebo ja neviem koľko. Vieš, že to je také...
Je, akože tie postavy majú takú nejakú, ja neviem, hypnoz alebo momentum, že nie je to len také, že ok, niečo ťa trafilo a ideš ďalej, hej.
Hej, aj Ellie, keď zasiahnu, tak to je, to cítiš proste.
Hej, tam tuším v jednom momente trafili, neviem, či gulku alebo šíp do ramena a úplne tak trhlo ramenom dozadu. Čiže to bolo tiež také. A neviem, čo som si tak ďalej všimal, bolo, že hlavne súbojoch nablízko, že ti ponúkajú strašne veľa možností, neviem, proste skočiť na nepriateľa z výšky alebo pláziť sa pod nejakými objektami a potom akože odtiaľ strieľať. Môžeš byť, ja neviem, prikrčený, schovaný niekde za
Môžeš
prekážkou.
hodiť niečo, poviem
Hej,
po niečo.
alebo to sa mi tiež páčilo, keď chytila nepriateľa okolo krku, tak ho ťahala a pomedzi to zastrela ďalších dvoch ľudí. Čiže to, akože takéto, a všetko to bolo v takej rýchlosti a vďaka tým animáciám také veľmi uveriteľné, by som povedal.
Také všetko tak plynule prechádza do seba, tie
Hej.
animácie, všetky tie úkony.
Hej, bol tam jeden taký moment, keď si spomínam, ona tuším na niekoho skočila a ten nepriateľ mal v ruke mačetu a ona mu to tak akože vypichla a ešte to vlastno mačeto, jak ten nepriateľ to držal v ruke, tak ho tak zabudla. A to bol taký moment, kedy som tak na to pozeral, že OK, tak toto pôsobilo fakt akože strašne, strašne plynulo a aj ten spôsob smrti, jak tam niektorých akože zabíjala, tak bol neskutočne akože brutálny.
Mne prišlo najviac realistické to, jak vyliezla z tej vody a potom tam chytila tú babu pod krk a nakoniec sa tam pohašterili a bodla jej nôž do krku,
hej.
Vieš. A ona si to potom tak chytila, začali to tam striekať, potom ľahla na zem. Ešte sa tam mykala, vieš, to bolo, ty kokos, to bolo neskutočne realistické.
Hej, čiže myslíš ten moment, keď zabili posledného majiteľa PlayStation Vita, hej?
Hej.
Ale akože celkovo tá hra pôsobí tak temne, brutálne, plná násilia, že vyslovene tak až dospelo, by som povedal.
Určite, určite to nie je hra pre deti. To môžeš povedať z každého toho videa, aj ten story trailer, čo nedávno vydali, tak tam bol riadne
temný.
Hej,
tam bol taký ťažký, že je tam cítiť z toho príbehu, že stane sa niečo ťažké alebo zlé, alebo jak to nazvať. A
čo? Budeš plakať, keď sa dá čo
nejak
stane?
Malé decko asi. Nemám.
Neviem, aký veľký si fanúšik Last of Us.
Myslím si, že dosť. Teším sa na to, jak malé decko, čiže užijem si to určite. A mám tu ďalší bod, ten mám dokonca trikrát pošiarknutý a tri výkrišníky za ním, že Ellie vie plávať.
Wow.
Myslím si, že na toto ľudia čakali asi tých 7 rokov, či kedy vyšlo Last of Us.
Najlepšia fíčura.
Hej, akože pre tých, čo nevedia, tak v prvom dieli nevedela plávať, čiže
A takto veľa takto hier, čo si spomínam, tuším, že ani v prvých Assassin's Creed hrách si nevedel plávať. To je veľa takto hier, že to plávanie pridajú až neskôr.
V prvých GTAčkach to tak bolo, tuším.
Hej, neviem, čím to je, či to bolo fakt také ťažké implementovať, alebo čo?
Asi to bola robota navyše, na ktorú už nebol čas.
Tak Naughty Dog, keď je robota navyše plávanie, vieš, však tam, veď vieš, že koľko oni veci urobia takých, čo si ani bežní hráči nevšimnú a je to tam.
To je pravda, oni akože zase potrpia si na také detaily, neviem, napríklad taký detail, ktorý podľa mňa v tej hre ani nemusel byť, ale je tam a to je, neviem, či si to všimol, ale lámanie ľadu, keď išli tuším na začiatku toho déma s koňmi a tie kone išli po tej vode a bol tam taká tá tenká škrupinka ľadu a úplne sa, ja mám až tak úplne prirodzene sa lámal, vieš, že to je tiež taký detail, ktorý tam nemusí byť, ale niekto si dal to námahu, aby to tam bolo a vyzeralo to ešte lepšie, ak už teraz to vyzerá skvele.
Hej, veď oni sami teraz vraveli, že tam dali toľko obsahu, že taký bežný hráč, čo si chce prejsť kampaň, že sa ku tomu aj nedostane, pokiaľ to nebude vyložene skúmať tú hru. Každý roh, všetko.
Hej, veď oni tuším sami vraveli, že vytvorili najväčšie prostredie akože vo svojich hrách, respektíve toto Last of Us bude mať tie veľké otvorené lokácie s tým, že kopa toho obsahu tam bude tak skrytá, že keď človek akože nebude to hľadať, tak proste nemá šancu to nájsť, respektíve, že sa nikdy k tomu nedostane. A to bude robiť
Hej, to je
ten prechod tou hrou pre každého unikátny.
To je jedna z tých hier, ktoré vieš prejsť za 10 hodín, ale keď si to chceš užiť, tak ju prejdeš za 18.
Hej. A myslím si, že Last of Us ťa asi aj trochu bude do toho nútiť, vieš, predsa len tých nábojov a materiálov na kraftenie nebude asi tak veľa, čiže budeš asi prehľadávať prostredia a popri tom na to niekedy natrafíš, podľa mňa.
Tak uvidíme, 12. vychádzajú recenzie. Aj u nás.
Ty už to hráš, nie?
A časík som zahral už, hej.
Dobre, tak 12. vychádzajú recenzie, to je piatok. Čiže o 2 týždne v podcaste sa bavíme o hre?
No, môžeme sa tak bez spoilerovo porozprávať,
hej, hej.
Ak to stihneš dovtedy.
Dúfam, že áno. Hlavne tuším aj tie papiere, čo k tomu došli, čo všetko sa nemôže povedať, boli dosť hrubé.
No, tak to bolo dosť prísne toto.
To je, takže samozrejme bez spoilerov a v rámci zmluvy o mlčanlivosti. Mám pre teba otázku, Lukáš.
No daj.
Vieš, komu podľa mňa patrí budúcnosť herného priemyslu?
Epiku.
Hej. Dobre čítaš scenára.
Počkaj, nepatrí mu už teraz.
To je dobrá otázka, ale prečo sa o tom bavíme, keď v podstate žiadna nejaká veľká téma okolo Epiku tento týždeň nevyšla? Ale to je z jedného hľadiska. Asi sa všetci zhodneme na tom, že Epic hlavne ťaží z úspechu Fortnite, to bol tuším rok 2018, kedy to bolo na vrchole. Oni v decembri 2018 vydali svoj Epic Game Store, ktorý ľudia spočiatku nenávideli a postupom času si na ňo nejak zvykli. A
tak aj dneska sa nájdu nejakí ľudia, ktorí ho nenávidia. Dokonca ešte 2 týždne dozadu by som povedal, že ho nenávidí väčšina ľudí, ale potom vyšlo GTAčko zadarmo, už ho všetci majú radi.
To je pravda. Ináč, to je také zaujímavé, že oni odkedy akože začali prevádzkovať tento obchod, tak rozdali zadarmo hry v hodnote viac jak $2000. To si myslím, že už by mohlo ľudí presvedčiť, aby si ten Epic Game Store stiahli.
No priznaj sa, ktoré z tých posledných si stiahol ty, respektíve pridal do knižnice?
Iba 2. A to je World War Z a Civilizáciu 6.
A GTAčko čo?
To už mám, to som prešiel, to ma moc nelákalo popravde. Nemám prečo.
A Borderlands, tuším, že
teraz? Ten je teraz, ten som ešte nestihol, ale ten si asi pridám.
To by sme si mohli,
to
nie?
Mohli. To je pravda. Kop. Ale prečo sa o tom Epiku bavíme ako firme, ktorej akože veľa ľudí predpovedá nejakú žiarivú budúcnosť nielen v hernom priemysle, ale ako v technologickom celkovo? To je preto, jak naštartovali, respektíve ďaká úspechu Fortnite, preklopili svoj biznis. A to je, no pomená to úplne akože od základu. Asi veľa ľudí Epic pozná vďaka Unreal Engineu, ktorý produkujú.
Tak.
A,
čiže prvá vec, hej, majú vlastný
engine. Majú vlastný engine, hej. Druhá vec, ďaká čomu ju ľudia poznajú, to už je ten Epic Game Store, čiže
vlastný
áno, obchod, majú vlastný
vlastná
obchod.
Platforma.
Hej, hej, hej. Potom tretia vec, ktorú si ľudia moc neuvedomujú, ale vývojári áno, a to je Epic Online Services, či tak nejak sa to volá, čo je v podstate platforma.
Sada nástrojov.
Áno, sada nástrojov, ja neviem, pre chat v hre, pre pridávanie priateľov, matchmaking a takéto veci, ktoré sú pre hráča bežné, ale
a pre vývojára to netreba, to je výhoda to, že to nemusí kodiť,
áno,
nemusí
áno,
s tým
áno.
Proste majú to v sade nástrojov Epic v tom Unreal.
A hlavná výhoda tohto Epic Online Services je, že nie je to platformovo závislé. Čiže ty, keď si pridáš niekoho medzi priateľov na PS4, tak ten priateľ je viazaný na tvoj Epic účet, čiže keď sa prihlásiš Epic účtom na PC alebo Xboxe, tak tam budeš vidieť toho svojho akože medzi kamarátmi a v podstate ak tá hra podporuje cross-platform hranie, tak si s ním budeš vedieť zahrať, pretože všetko je to, nie je to viazané na platformu, ale je to viazané na ten Epic Online Services, čiže v podstate ponúkajú nástroje pre cross-platform priateľstva, online hrania a tak ďalej. Čiže majú engine, majú online služby, majú vlastný obchod a prednedávnom...
A prednedávnom oznámili vlastné vydavateľstvo Epic Games Publishing, čiže oni od tohto roku v podstate už vydávajú hry pre pre vývojárov. Čiže ďalšia vec, majú vlastné vydavateľstvo.
Hej. A to ťa privádza, respektíve, akože tá myšlienka za tým, ako to oni robia, je podľa mňa úplne perfektná a z hľadiska Epiku dáva perfektný zmysel. Oni, hlavne teda ich šéf, Tim Schweiny, tuším sa volá, on dlho protestoval proti Steamu a hlavne proti praktikám Steamu, hlavne teda voči tomu, že Steam si berie 30% z každej platby.
Uh-huh. A Epic iba 12.
Epic iba 12. Aj to tento Tim Schweiny hovorí, že v podstate z hľadiska prevádzkovateľa teba reálne tie náklady stoja okolo 6% z tej platby. Hej, že to je akože za sprostredkovanie a za prevádzku serverov a bla bla bla, hej, všetko na pozadí, stojí asi 6% z toho. No a prečo sa teda o tom Epiku bavíme? A to je kvôli jednej veci. Takže oni tebe ako nádejnému indie vývojárovi ponúknu engine úplne zdarma, hej? Plus vlastne, tuším, Megascan sa volá tá firma?
Áno, majú vlastnú knižnicu modelov, textúr, materiálu do hier.
Hej.
Knižnicu Quixel Megascan, čo sú fotorealistické objekty, takisto používané aj vo filmoch. Čiže tým vývojárom odpadá kopec roboty s modelmi a s textúrovaním.
Hej. Čiže ty ako vývojár, ktorý sa rozhodne, že OK, máš skvelý nápad na hru, ideš to zrealizovať, siahneš po Unreal, pretože máš tam všetky modely, všetky textúry, máš engine, ktorý je zdarma, hej? Môžeš slobodne tvoriť. Hej, teraz si predstav, že OK, tvoj nápad je fakt skvelý a všimne si ho Epic, lebo majú aj fond na podporu takýchto akože nádejných vývojárov, bla bla bla.
Tak ti to ešte zadotuje, dať presne, nejaké presne, prachy na presne, rozbehnutie tak, toho projektu.
Všimne si ťa Epic, Epic ti to v podstate zadotuje, ale s tým, že OK, tak tvoja hra vyjde exkluzívne na našom obchode, hej. Čiže oni majú, ďaka tomu, že tebe poskytli nástroj zadarmo, majú nejakú exkluzivitu, ktorú sami sebe vydajú na svojom online obchode, a nikde.
A tým, že to ešte oni dotovali, tak oni si to budú propagovať, pretože to ich, v ich záujme, že čo oni do toho investovali, to
áno.
Akože získať áno. Späť. Čiže oni ti tú hru ešte aj spropagujú.
Áno. A vďaka tomu, že oni ťa podporili, tak si môžu dať, ja neviem, do zmluvy, že OK, ale tvoja hra vyjde len, akože keď vyjde na PC, tak vyjde len v rámci nášho obchodu. Čiže všetky tie peniaze, ktoré ľudia minú na túto hru, budú míňať u Epiku, čiže Epic na tom bude zarábať, hej? No. A čo je na tomto modeli zaujímavé, je to, že oni od základu, akože respektíve od začiatku nejakej hry až po jej koniec, je v celom tom procese je iba Epic. Nikto iný, vieš? Žiaden iný vydavateľ, žiaden iný obchod, jednoducho iba Epic. A čo je na tom ešte lepšie, je to, že napríklad ja mám držiteľ platformy ako Sony alebo Microsoft majú vlastné štúdia, ktoré vydávajú vlastné exkluzivity, ale Sony musí ten beh tých štúdií v podstate dotovať, hej?
Áno, musí platiť celý vývoj, musí platiť ľudí, musí platiť priestory, technológie, všetko. Hej. Epic neplatí nič. No, v podstate platí to, čo chce zadotovať.
Áno, vieš,
platí to, čo chce.
Epic dojde možno v poslednej fázi vývoja za tebou, že OK, máš, ja neviem, tvoja hra sa nám páči, tu máš, ja neviem, 15 miliónov keši na stôl, ale vydaj to, ja neviem, proste s ročnou alebo s dvojročnou exkluzivitou na náš obchod, hej. To bol, tuším, príklad aj Metro, to bola, tuším, taká prvá veľká hra, ktorá takto vyšla. Vieš, akože položili cash na stôl, Metro síce už predávalo predobjednávky na Steame, nevadí, proste tam to stopli. Hra vyšla na rok len na Epiku a ja neviem, vieš, keď to chceš hrať, tak si povieš OK, kúpiš si to akože na Epiku a neviem, čakal by si kvôli tomu rok len pred...
Nie, áno. Však tí vývojári povedali, že na Epiku sa im to predávalo ako teplé rožky a nemyslím si, že to už hralo nejakú veľkú rolu, že to nevyšlo na Steam. Však veľa ľudí na to čakalo a čakať rok od vydania, aby som si to zahral na inej platforme, furt to budem hrať na PC, či to je na Epiku alebo na Steam, nie?
To je, hej, to je pravda.
A na Epiku to ešte kúpiš lacnejšie, tuším, to bolo za nejakých 50, cez 50 eur a na Steam
Hej,
60.
len presne akože táto cenová politika pri Epiku a Steame má jeden problém, že veľa hráčov sa sťažuje na to, že OK, tak Epic si berie menej, tak prečo hra na Epiku nestojí menej ako na Steame? A vieš, prečo to je?
Občas stojí menej.
Asi teraz už áno, ale zo začiatku to bol problém, pretože Steam mal vo svojich akože pravidlách na vydávanie pre vývojárov takú klauzulu, že hru si za najlepšiu cenu kúpiš na Steame. Čiže keď to niekto chcel zlacniť na Epiku, tak to musel automaticky zlacniť aj na Steame. Takže to bol taký prvý problém. A mne sa úplne páčilo, jak Epic prekonal ten najhlavnejší problém nejakej online distribúcie na internete, a to je akože základňa používateľov. Vieš, lebo keď dneska chceš vydať nejaký obchod, takúto online distribúciu, tak asi ti to zakape na tom, že nikto to nepoužíva, nie?
Hej.
No a Epic to spravil úplne šalamúnskym spôsobom, a to bolo asi desiatky miliónov ľudí na kompe hrávali Fortnite
A on im natlačil ten obchod do
Hej,
launchera.
presne tak. Aby si mohol hrať Fortnite, musel si mať ten Epic Launcher. A oni si povedali, že OK, tak ľudia to majú nainštalované, tak vydáme update a z launcheru sa stane obchod a našou prvou hrou na obchode bude Fortnite, hej, ktorý bol v tom čase, stále je zadarmo, ale vieš, proste mali obchod, mali hru.
Hej, dneska tam majú neviem koľko, 100 miliónov užívateľov a to, oni si zapnú ten Fortnite a tým pádom si zapnú aj ten launcher a hneď im tam vyskočia reklamy na ďalšie hry.
Hej.
Čiže ten marketing je instantný v prípade Epiku. A s tým niečo tak budoval koľko? 16 rokov?
No, 16 rokov, tuším, že no,
Ale
16, 15 rokov boli,
2000, 2004
tak 2003,
vydal.
2004, oni boli 15 rokov, mali monopol,
No a
respektíve
vidíš, že dopadli.
90% trhu ovládali, a Epic prišiel a za rok a pol, ďaká akože masívnemu marketingu, do ktorého podľa mňa musel natlačiť neskutočné prachy. Ale asi sa mu to oplatilo, vidíš.
No ináč, ešte keď sme hovorili o tom engine, tak som pozeral, že niektorí vývojári, keď majú aj iný engine, alebo keď majú aj Unreal, tak tam na tie modely používali Simpligon. To je third party software od Microsoftu. Simpligon, to je na to, aby z tých originálnych modelov sa robili tie lody, vieš? No. A Unreal Engine 5 už nepotrebuje lody.
Aha, čiže...
Čiže tí, čo budú robiť na Unreal Engine 5, nebudú si musieť platiť nejakú licenciu za ďalší software Simpligon. Vieš? Tak toto je ďalšia motivácia tých vývojárov, aby prešli na Unreal 5. Do toho milióna budú ho mať zadarmo a ešte ušetria na tom, že nemusia dokupovať tie ďalšie technológie, s ktorými robili
Hej,
doteraz.
a aj to sme sa, tuším, keď sme sa bavili o Unreal Engine 5, ho spomínali, že tá veľká výhoda pre tých vývojárov je to, že ten engine si tú hru sám naškaluje pre hardware, na ktorom beží. Čiže vytvoríš jednu hru a či to bude bežať na starom Androide, najnovšom iPhone alebo PlayStation 5, tak stále to bude jeden model, ktorý si ten engine sám naškaluje, tuším. Čiže...
Každopádne s tým, čo má teraz Epic v rukách, ten vlastný engine, vlastný obchod, vlastné vydavateľstvo, fond na podporu projektov, hry zdarma, čo dáva neustále, exkluzivity má, čo mu ešte chýba?
Konzola. Konzola mu chýba.
Konzola, no neviem, či by šli do tohto, lebo teda ukázalo sa v minulosti, že to není dobrý nápad robiť takúto nejakú. Bol to, že Steam Box, hej, to boli tie
To niekto
konzoly.
kupoval?
Nie, nekupoval to nikto a ten Steam to robil s nejakými partnermi ako Alienware, HP a stroskotalo to, takže myslím, že Epic do tohto nepôjde, si myslím.
Akože, myslím si, že akože peniaze by na to mali, ale podľa mňa to je veľké sústo aj pre nich. Akože v momentálnom
To
stave.
Epic je softverová spoločnosť a robiť nejakú, neviem, nesedí mi to proste na nich.
Aj no, toto už by bolo asi veľa na nich. Ale aj keď možno, vieš, zarobia si v najbližších rokoch a povedia si OK, tak pár miliard môžeme na tom potopiť. Aj keď... A to asi nie. Ale tak vieš, povedal by si pred 3 rokmi, že Steam bude mať veľkú konkurenciu v podobe Epiku?
Nepovedal, veru nie.
Čiže...
No ale nechápem, prečo Steam doteraz neprišiel s hrami zdarma.
Podľa mňa oni už tak rátajú s tými peniazmi, ktoré im Steam generuje, že keby im tam svietilo menšie číslo ako pred rokom, tak by asi porazilo.
Skrachovalo by Valve. Ale Valve začalo robiť hry, takže podľa mňa už majú také finančné problémy.
Ja, podľa mňa im to musí generovať strašné prachy každý rok.
Tak ale zase prevádzkujú štúdio, ktoré nerobilo hry od neviem ktorého roku, či 2012 alebo 2013, vieš.
No aj to, čo spravili, tak zakapalo po týždni. A jak to bolo? Artefakt? Či Artefakt?
Artefakt, no to už štartuje.
Hej, to znova reštartujú. Ale akože, no uvidíme, akože Valve, ak niečo nezmení, tak síce s tým akože láme rekordy, ale kto vie dokedy. Epic im šlape na krk. Watch your D6 actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo 6.
Going dark. Nedávno sme sa dozvedeli, že Activision aj tento rok plánuje nové Call of Duty a má to byť titul zo série Black Ops. Čiže mne to tak príde, jak keby Activision mal len dve hry. Nejaký Modern Warfare a nejaký Black Ops a tieto dve hry furt točí dokola. Nemyslíš si, že je čas na nejakú zmenu alebo nenudí to tých hráčov?
Asi nie, keď to každý rok láme rekordy. Predajnosti. Každý rok to je najpredávanejšia hra, tak Call of Duty v top trojke. Ja neviem.
Veď však od 2011, keď začali tie Modern Warfare vychádzať, tak koľko, 8 rokov bol Call of Duty? Najpredávanejšia hra roka.
Tuším, čo im tam behlo. Akurát
to je chore, nie?
TTAčko nejaké. Neviem, či to je chore. Asi ľudí baví každú jeseň si kúpiť Call of Duty a potom rok strieľať a potom si znova kúpiť nové. Ale
to sú tí, čo furt vravia, že Call of Duty to je furt o tom istom, furt ten istý multiplayer.
No a asi aj tí hráči sú furt takí istí a za každým si to kúpia. Ale mňa skôr na tej správe, že by to mal byť reboot Black Ops série skôr som si tak uvedomil, že to je podľa mňa jeden z najlepších akože ťahov, ktoré kravaťáci Activision za poslednú dobu spravili. A to je, že oni svoje dve najúspešnejšie série zrebootovali predtým, jak nastupuje nová generácia konzol. A vieš, čo to znamená?
A na novom engine.
Presne tak, majú nový engine, zrebootovali svoje dve najväčšie série, čiže oni ďalších, koľko, povedzme, že z každé, že to vyjde nejaká trilógia alebo 4 časti, čiže oni na ďalších 7 rokov majú o Call of Duty vystarané.
Mm-hmm. A furt to budú len tie isté, nie? Modern Warfare a Black Ops.
No a keď nejaké štúdie bude potrebať čo nejaký rok vývoja navyše, tak tam dajú niečo, ja mám Ghost 2, alebo...
Budú potrebovať preškoliť nejakých internistov, tak spravia nejakú bokovku.
Presne nejaký Ghost 2 na starom engine alebo čo tam dajú, nejaký, ja mám...
Alebo spravia remake Ghosta 1.
No, taký Infinite Warfare, či čo to mali.
Hej, však toto mi ide do hlavy, že teraz keď dve hry dookola akože rebootujú a neviem čo, takže čo je s tou treťou, čo je s tým tretím štúdiom?
To tretie bolo...
To bol Sledgehammer,
no, tuším. Oni mali, tuším, tie diely, ktoré boli také, nechcem nazvať, že novátorské, ale... Tuším, oni robili aj ten, nie? Ten World War 2 a Advanced Warfare, tuším.
Infinite Warfare.
No, to boli, tuším, tie diely, ktoré akože síce stále každý rok prekonali interné rekordy Call of Duty, ale nepatrili medzi najobľúbenejšie.
Tak vieš, oni naplánovali 2,5 miliardy a zarobili len 2,3 miliardy. Však to je...
To je, no, ja byť akcionárom, tak nie som spokojný.
Keď sa ráno zabudíš a máš o 300 miliónov menej, ak si čakal, tak...
Hej, to je pravda, to asi naštve. Jo, no je to akože zaujímavé.
Akože Activision je v suchu aj vďaka tomu, že oni majú mobilného vydavateľa King. A King má ešte väčšiu používateľskú základňu ako Activision so svojím Call of Duty.
No dobré, ale...
Activision má 102 miliónov aktívnych užívateľov a King so svojím Candy Crush má 273 miliónov.
No dobré, ale nechceš hádam porovnávať niekoho, kto si kúpi 70 eurovú hru ako s niekým, kto si stiahne jedno z tých 20 Candy Crush hier zdarma z Google Play alebo App Store.
Však hej, ale to je obrovský marketingový potenciál. Si predstav, že tam do tých Kingov, do tých Candy Crushov narveš reklamu na Black Ops, vieš.
Alebo ešte lepšie, čo keby to... si spravil, neviem, Candy Crush Call of Duty Saga. Nejaký taký zmiešaný hybrid.
Alebo nejaké DLCčko, ktoré pridá Candy Crush skiny do Warzone, napríklad. Určite sa niekto z tých 273 miliónov užívateľov bude zaujímať o Call of Duty.
Ale že predstav si, že kúpil by si si nejaký skin do Warzone a zároveň akože v nejakom balíku by si dostal aj, neviem, že 10 extra životov do Candy Crushu, vieš, a hráš 3 hodiny Warzone, treba ti ísť na vecko, tak na 10 minút zoberieš mobil a prehráš tých svojich 10 životov, čo si dostal v nejakom Candy Crushu.
Alebo naopak, ako Candy Crushy ti budú chýbať životy, tak si pôjdeš zahrať do Call of Duty a keď vyhráš ten Battle Royale, tak dostaneš nejaký balík, nejakú veľkú porciu.
Alebo by si nešiel do Gulagu, ale dostal by si nejaký free spin, ako v Candy Crushy. Keď ti dojde spin, tak si kúpiš ďalších 10 za 3 dolár a hráš ďalej. Ja.
Ale je pravda, hej, že to Call of Duty... Mne to príde, že jak keby to mali bez roboty, vieš, tie peniaze. Vieš, lebo Call of Duty to je, keď sa pozrieš na ten Modern Warfare, ten reboot, tak to je to isté, čo bol starý Modern Warfare, len sú iné misie. Aj gameplay ten istý, ešte aj postavy tie isté, lebo sa im nechcelo vymýšľať nové.
Tak na čo by si menil ten gameplay, keď to funguje, vieš, ľudí to baví, očividne každý rok ešte viacej, keďže prekonávajú rekordy, či už v predajoch alebo v zárobkoch, tak vieš, na čo by si menil, keď niečo, čo funguje, vieš?
Čo ja viem, tak neviem, nejaké Call of Duty zo stredoveku alebo niečo také, vieš, niečo úplne
čo,
nové.
Čo, akože nejakí neandertálci s Kalašnikovom alebo čo?
Alebo že sa teleportuješ do minulosti alebo niečo.
Neviem, akože vieš, séria sa im predáva, zrebootovali dve najhlavnejšie akože podsérie, ktoré potrebovali, čiže na roky majú vystarané, každý rok si dajú za cieľ predať viac a viac a zarobiť viac a viac, čo každý rok splnia, plus teraz majú ten Warzone, čiže to im podľa mňa zarába aj ďalšie obrovské milióny a ťažké prachy. Čiže čo im ešte chýba? Vidíš, každý druhý rok vydajú nejaký remaster kampane tej 8 hodinovej či koľko, vieš, hrabnú ďalšiu 20.
Aj nejaké staré. Aj.
Však to sú podľa mňa, to sú easy money pre Activision.
No však to dajú externej spoločnosti portnúť na nové konzoly a aj majú ďalšiu hru zadarmo skoro.
Aj. A keď im nebudú vychádzať čísla, tak povedia Kingu, že vydajte ďalšiu Candy Crush hru a... a v tom zarobie to, čo im chýbalo. Ináč len tak by the way, vieš, koľko ľudí pracuje v tom Kingu?
Koľko?
2000.
2000 ľudí robí v Kingu na Candy Crushy?
Hej.
A čo tam robia?
Ja neviem, oni majú tuši nejakých, koľko nejakých, 10 štúdií, alebo 13, už neviem, keď som si
to čistil. A to sú, není len také support štúdia, že nejaké fora, alebo niečo?
Ja neviem, ale...
Či normálne vyvíjajú hry?
Ja fakt neviem, ale keď som videl, že tam majú 2000 zamestnancov, tak ja len, že ty koko, že...
To skoro jak Ubisoft.
Víš, akože 2000 ľudí robí na novom Assassine a toľko ľudí zodpovedá za Candy Crush, vieš. A čo myslíš, čo ja zarobí viacej?
Candy Crush.
Presne tak.
I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399.
Hoci nás tento rok E3 kvôli koronavírusu nečaká, ale mám pocit, že vďaka tomu sme sa dočkali ešte viacej nejakých rôznych online streamov a herných eventov. A...
Tak to hlavne preto, že to je lacnejšie a efektívnejšie z hľadiska toho, že to vieš zo dňa na deň naplánovať, zmeniť, vieš.
Pravda.
Taká E3 je drahá, vieš, čo ti
to
poviem.
Pravda, to musíš mať čo rok dopredu zaplatené, musíš vymýšľať program, Tuto, keď ti niečo vypadne, tak to nie je taký prúser zmeniť. A hlavne na tento jún sa toho akože nazbieralo celkom dosť. Neviem, začína to 4. júna o 10. To je nejaký taký malý hodinový event do PlayStation 5, to asi nikoho nezaujíma.
To nie, to je pase už.
Neviem, nejaké, či tam budú nejaké first party hry a plus nejaké ďalšie next gen tituly od...
Myslíš, že majú nejaké first party hry? Keď vývojárom posielajú upozornenie, že od júla všetky hry budú musieť byť kompatibilné na PS5?
Podľa mňa majú. Ja mám, však skúsme sa na tak zamysleť. A podľa mňa Gran Turismo 7, to sa pýta jak sol. Kedy to vyšlo? Tuším, október 2016 ešte? To bol 16. Gran Turismo Sport, či jak sa to
Sport. Hej. Sport, hej.
Akože... OK, síce v tom Polyphony Digital sú takí spomalení, mám pocit, čo sa týka tvorby hier, ale zase tá hra je akože podľa mňa super. Plus tam majú ten FIA šampionát, ktorý sa jazdí aj teraz, respektíve každý rok.
Mm-hmm.
Čiže podľa mňa Gran Turismo 7 by si to pýtalo. Ja mám...
Horizon Zero Dawn 2 by tam mohlo byť.
No, to sú tiež nejaký to čas. To sú tiež 3 roky, mám pocit. Čiže no, to by chcelo... Vidíš, keď vyjde PlayStation 5, tak to už bude 2,5 roka od vydania God of War.
To by už tiež mal aspoň oznámenie prísť a vydanie hry možno čo budúci rok niekedy na
jar. Sony Japan bude mať zase nejakú hru. Rozpráva sa o Silent Hill. Vidíme. Možno nejakú...
Ja si myslím, že neoznámia všetky hry na launch, ale oznámia, že toto si zahráte na PlayStation 5 a dátum upresníme a niektoré z tých hier budú až na budúci rok.
Určite, to určite, áno.
Tých first party launch titulov bude menej, si myslím. Aj kvôli tomu koronavírusu.
Ale akože uvidíme, podľa mňa majú doštudy na to, aby niečo v prvom roku vyprodukovali. Takže uvidíme, že čo to bude.
Kebyže PlayStation 5 event je nuda, tak ti napraví chuť možno IGN Summer of Gaming. To je event, to je taký, koľko to má, 3 týždne?
Tuším. No to tiež začína 4. júna, končí 24. čiže 20 dní, hej, čiže 3 týždne. Ale to bude, je to také rozťahané na celý ten jún, ale to kvôli tomu, že tam sú, čo sú tam nejaké charitatívne streamy a do toho majú nejaké oznámenia, či už nejakých rebootov, nejakých klasických značiek, ale tuším aj, to by tam mohlo byť z takých väčších.
Myslím, že Square Enix, Warner Bros. A takýto vydavateľ, taký väčší, sa určite pridali ku tomu IGN, lebo predsa len IGN je najväčší herný magazín na svete.
Hej, to máš...
Tak ja si myslím, že tam budú veľké oznámenia.
To máš pravdu. Dobre, a potom vyzerá to, že 6. jún bude taký poriadne nabitý. Tam bude...
Tam je toho viac.
Čo tam je Gorilla Collective. To bude, tuším, spojené aj s výpredajom na Steame, respektíve s nejakými zľavami.
No, tam budú hlavne prezentovať svoje hry indie vývojári, tak ako býva na E3 nejaký indie boot, kde nájdeš kopec indie her, ktoré si môžeš zahrať. Tak oni to teraz presunú online a zároveň s tými oznámeniami si tie dema, ktoré mali byť určené na E3, si budeš vieť zahrať na Steame počas niekoľkých dní, napríklad, ja neviem, pár dní, iba týždeň možno.
Hej, a to je zaujímavá akcia.
Už to bolo tento rok a ja som si stiahol niektoré dema, bolo to dobré, akože na vyskúšanie takých nových projektov, čo vyjdu možno až o rok. Hej.
To je celkom zaujímavý spôsob, ako...
Toto určite to treba sledovať.
Potom ďalšia akcia, ktorá bude 6. júna, to je Paradox Interactive, bude mať nejaký vlastný stream.
Od Paradoxu tiež čakáme nejaké stratégie, možno nejaký update na Stellaris, čo je populárna vesmírna simulácia. Paradox tam má toho viac.
Oni majú hlavne také tie stratégie. A potom, toto už je celkom zabehnutá akcia, PC Gaming Show, tiež 6. júna.
To už je stálica E3-ky. Majú už, tuším, že 3 alebo 4 roky.
A už do mávali... 2015, tuším.
Bola konferencia na E3.
Hej.
Takže toto bude v podstate klasická konferencia s titulmi na PC. Aj keď určite tam budú multiplatformové tituly a nebude to len, že PC-čkové hry.
Hej. A potom posledná akcia, ktorá je plánovaná na 6. júna, tak to je Future Game Show, to je od Media Games Radar. A tam popravde neviem, čo čakať.
Tuto sľubovali tiež oznámenia veľkých vydavateľov. Tuším, že niekde aj vysí oznám a tiež tam budú väčšie oznámenia, určite.
Okay. Zatiaľ nemá pevne stanovený dátum, ale bude to v júni a to je Microsoftiacká náhrada E3 konferencie. Sice popravde neviem, čo tam chcú ukazovať, keďže oni povedali, že svoje exkluzivity ukážu až v júli, tak neviem, čo tu...
Toto bude asi nejaký ďalší Inside Xbox, buď niečo s hardverom, alebo možno menšie hry ukážu.
S hardverom, akože že prvýkrát ukážu akože konzolu vo fyzickej podobe, respektíve, že ukážu cenu?
Tak to by bolo super, keby bola cena, lebo konečne by sa aspoň niekto z tých dvoch rozhýbal. Bo zatiaľ tak vyčkávajú, že kto prvý.
No ale však aj nemá, vieš, že je jún, konzoly budú vychádzať za necelého pol roka v novembri, tak to už nemajú veľa času, respektíve na čo čakať.
Neviem, veď podľa mňa Sony práve čaká na to, že akú cenovku dá Microsoft a bude ich chcieť podliesť.
No to neviem, či ich celkom budú chcieť podliesť, pretože teraz bol v najnovšom rozhovore so šéfom PlayStation, tak mám pocit, že on si ju začal tak pripravovať akože mediálnu pôdu na to, že ich konzola nebude tá najlacnejšia, pretože mal také nejaké vyhlásenie štýle, že sa budú snažiť o čo najlepšiu cenu, čo neznamená, že to bude tá najlacnejšia. A tuším, to tam odôvodňoval nejakým hardverom, čiže tým ich SSD diskom a ponukou hier a veľkosťou hier a takýchto, čiže asi začínajú mať takého tušaka, že Microsoft bude mať silnejšiu konzolu a asi lacnejšiu.
Neviem, veď akože tie eventy Microsoftu a Sony sú pomaly každý mesiac a sú takí flexibilní v tomto, že napríklad keby teraz oznámilo Sony 4. júna konzolu aj s cenou, tak Microsoft dokonca júna si vie naplánovať event a oznámiť svoju cenu. Vieš. Na druhej strane, keď Microsoft teraz oznámi cenu, tak Sony, čo už má naplánované na júl, tak vtedy oznámi svoju cenu. Čiže fakt sa len čaká na to, že kto prvý.
Asi áno.
Ja by som povedal, že aj Microsoft má na to. Normálne kľudne Microsoft môže tento mesiac spokojne oznámiť cenu. Ja si myslím, že na to majú, hry majú dobre, hardware majú výborný, služby takisto a možno keby oznámili tú cenu, tak by to bolo taký znak sebavedomia, vieš?
Hej, akože zatiaľ im to všetko vychádza po tej marketingovej stránke, čiže neviem, akože ak by dali nejakú cenu, ktorá by atakovala nejakých $450, respektíve 500, tak si myslím, že sa nemajú za čo hanbiť.
Mhm. Určite akože po hardverovej stránke tá cenovka je v pohode. Hej.
Dobre, potom ďalším takým zaujímavým dňom bude 12. jún. To tam má svoju EA Play akciu naplánované. EA. od nich čo čakáme? Hlavne nejaké next-gen športy? Čiže nejaké...
Podľa mňa všetky športy, čo existujú, len zmeníš číslo 20 na 21 a vydaš to.
To neviem, lebo oni napríklad pri vydaní PS4 a Xbox One, akože oni priniesli, tuším, len FIFU a NFL z NHL-ko rok meškali, takže...
Možno nestihli portnúť ešte na ten ich nový engine, čo to vtedy išiel. Ten
Ignite. Neviem, akože s tou NHL-ko by už mohli pohnúť, čiže ak sa čaká posledné 3 roky na to, že to pôjde na Frostbite alebo na niečom novom, tak... Keď nie teraz. Hej. Uvidíme, čo by tam mohlo ešte ďalšie byť nejaký Jedi.
Sa očakáva Star Wars, nejaký nový, teraz mi vypadol, proste nová hra Star Wars.
Podľa mňa už pracujú na čo, Jedi Order 2, či jak to bolo, Fallen.
Aj to, ale to asi oznamené nebude ešte.
To asi nie. No uvidíme. Nejaké nové Need for Speed?
To vyšlo teraz to, tak to tiež nepredpokladám.
To je pravda. Tu majú 2 roky. To bolo... No uvidíme. Sám som zvedavý, že čo tam bude.
12. tam máme čo ešte?
Cyberpunk, vývojársky stream. Tak...
Cyberpunka?
Cyberpunka, no. To čo môžeme čakať? Nejaké gameplay demo? Asi.
Bude tam určite gameplay demo a sľubili, že pustia k hre aj novinárov konečne, lebo doteraz, čo sme chodili na E3, tak sme len sedeli a kúkali na dema. No a teraz prvýkrát by mali si zahrať aj novinári, tak určite vyjdú nejaké dojmy. A neviem, akože majú 3 mesiace do vydania, tam už nemajú čo ani dáko pokaziť, takže už len dáko hru dobre odpromovať a neviem. Neviem, čo od toho čakať. Akože.
A prečo nepozvali nás na event?
No, to je pre také menšie médiá.
Tiež som si myslel. Dobre, potom ku koncu júna tam je 24. jún, to je vývojársky stream Marvel Avengers, to by nám mali ukázať, tuším, prvýkrát co-op hranie a nejaké tiež nejaké single player misie a nejaké všeobecné info z vývoja. Oni tiež v podstate hra vychádza, tuším, už 4. septembra, čiže tiež už nemajú na čo čakať. V podstate už sú asi už finišujú s vývojom a začínajú opravovať bugy. No a potom síce to je júl, nie jún, ale 12. júla to bude náhrada E3 konferencie od Ubisoftu. Tam by sme čo mohli vidieť.
Tak Ubisoft má veľmi veľa hier, ktoré môže odprezentovať, či už hlavne tie, čo odložili, Watch Dogs, Skull and Bones sme dlho nevideli.
Assassin's Creed nový.
Nový Assassin's Creed. Určite oznámia novú značku, lebo to oni robia na každej E3.
Hej, to tak na konci.
Nejakú revolučnú na nové konzoly, to by to akože sa teším na to.
No to by mali. Jak svojho času Division. Fú, alebo
no, Watch Dogs. Watch Dogs.
Síce Watch Dogs... Vidíš,
dopadol, jak dopadol.
Konečne by mohli priniesť Watch Dogs, aký ho sľubovali v roku 2012.
Hej, ale oni vždy takto oznámia nejakú úplnú novinku, čo posúva grafické hranice, aspoň v tom traileri, tak
hej.
To treba čakať aj tak.
A tá ich, jak sa to volá, Good and Evil, či...
Beyond Good and Evil.
No aj to by mohli znova ukázať.
To hej, no, to už je tiež dlho vývoj.
Hej.
We awoke from one nightmare into another. Not on our dying earth.
A good guy's a dead one. A good guy's the one that brings the fire. A good guy's a dead one.
Kúkal si ten trailer Outriders, čo som ti poslal?
To 12 minútové gameplay demo. Trailer.
No, fajne, nie? Či?
Ja som to, kedy v piatok som to písal, nie? A čo som napísal, že no. To je taký nezaživný mix Destiny, Anthem.
Destiny, Division a Anthem.
Hej. A ja som si to kúkal dneska predtým, jak sme začali nahrávať podcast ešte raz a asi som na to zmenil trocha názor, popravde.
Čím dlhšie to pozeraš, tým je lepšie, hej?
Áno. To sa mi málo kedy stáva, ale... akože, keď som to kúkal v piatok, tak mi to prišlo také, fakt také nezaživné a mám pocit, že to nič nové neprináša, ale zase takýto žáner, nechcem povedať, že už je tu dlho.
Vieš, ono to je ťažké, lebo vyšiel Borderlands, bol taký prvý veľký looter shooter, potom začali online oky ako Division,
Destiny
a ten skrachovaný titul Anthem.
To vyšlo, to nikto nehral.
Myslím, že v nejakej alfe to vyšlo. No to je dosť ťažké urobiť niečo také total originálne v tomto žánri, lebo looter shooter je o tom, že strieľaš a dostaneš za to loot, vieš. Len akože na tom traileri Outriders sa mi videlo napríklad to podanie príbehu, že na rozdiel od ostatných je tam konečne... dubbing postavy, za ktorú hráš. To je akože obrovské plus pre mňa, je to blbosť, ale je to plus.
To je podľa mňa hlavná feature roka 2020, že hlavná postava má dubbing. To je...
Tak vieš, takýchto, presne v tomto žánri to chýba, mňa to sere, lebo...
Destiny, tuším, Destiny 1 bol len taký hnusným žltým fontom napísaný príbeh, nie? Medzi tými generickými raidami.
No a keď máš príbeh podaný aj tým dubbingom, tak to nepôsobí tak plocho, že 15 hodín pozeráš na nejaký príbeh, oni na teba hovoria a ty mlčíš, ako keby si bol vytretý, vieš, to je také... Presne, keď si GTAčko, keď si hral prvý raz, vieš, online, tak to isté, hej, hovorím na teba a ten ksak, čo si tam mal porobený, tak sa tvaril, jak vyoraná myš.
Tuším, v Red Dead Online, že si spravili takých úplných debilov, nie?
Hej, akože zasmeješ sa, ale...
A to ťa prejde po 5 minútach, vieš. A hej, no akože Nevyzeralo to tak úplne beznádejné. Hlavne hovorím, že ak sa tu bude dobre hrať, ja neviem, napríklad, keď už sme spomínali to Destiny, tak to sa na gamepade hralo úplne brutálne. Hej, akože.
Outriders je oveľa rýchlejšie ako Destiny. No, Destiny je také, že no, poletuješ si tam, hej, strieľaš. Je tam fakt dobre to strieľanie, ale Outriders mi príde také rýchle.
Aby to nebol vás problém, vieš, že to bude až moc rýchle.
To, že to bude chaos, vieš.
Hej.
No, tie efekty vybuchnem, čo?
To akože, nevyzeralo to zle, ale podľa mňa mohli to skúsiť potlačiť na čisto iba nové konzoly a PC, akože rozumiem tomu, že Square Enix asi chce, aby to zasiahlo čo najviac hráčov, čo zase z toho vydavateľského hľadiska úplne logické, ale zase...
Hlavne to nová značka, vieš, to je dosť riskantné budovať novú značku na konzoli, ktoré ešte nikto nemá.
Akože, áno, ale...
Asi idú na istotu skôr.
Asi idú na istotu, no není to Ubisoft, však on tuším vydali Watch Dogs len čisto na nové konzoly, alebo... No, ale je to škoda, lebo tá hra nevyzerá zle, ale zase nejako nevytrčas, vieš, z priemeru.
Hej, je to taký klasický titul Unreal Engine. To len pozrieš na to a vidíš, že to je Unreal Engine.
Hej.
Taký okukaný už
hej.
Ten vizuál.
Ale zase, čo by mohlo hrať akože v ich prospech, tak to je tá dynamická obťažnosť, ktorá vyzerá, že sa bude celkom...
Hej, toto bolo super vymyslené. To neviem, či aj sa neinšpirovali v Diablo, že tam si vedel tú obťažnosť tých dungeonov nastaviť až do nejakých 15 úrovní a každá tá obťažnosť ti poskytovala iné odmeny, vieš, akože XP a tak. No, aj v tejto hre presne to sa mi vidí, že ty ako sa leveluješ, tak si odomýkaš tie týry svetové a ty si vieš obťažnosť toho celého svojho sveta zvýšiť. Buď si ho zvýšiš, alebo si ho nezvýšiš, ale keď si ho zvýšiš, tak je to taká výzva, vieš, aj odmeny sú lepšie.
Hej.
Potom tá obťažnosť sa aj škáluje, tuším, že keď sa niekto pripojí na teba.
Hej, keď hráš kop.
Tak,
to by mohlo byť fajn, akože.
Hej, to...
Vidíme, ako hovorím, že ak sa tu bude dobre hrať a ten loot, akože bude taký...
To je dôležité, hej. Ak zvládnu loot a obťažnosť a strom schopnosti, tak podľa mňa táto hra má dosť veľký potenciál. Hej.
Akože uvidíme, sám som zvedavý, čo z toho bude. Takže...
No a teraz čo skoro vychádza tiež nová značka, Disinterest.
Nie, Disintegration, či...
Aha, Disintegration.
Disinterest.
Čakaj, dobre to mám? Disintegration, alebo Disintegrations? A neviem. No tá hra od bývalých tvorcov Halo.
Hej, vieš čo, ja som si... Hľadal som si nejaké videá k tomu a pozeral som si gameplay z multiplayeru a to bolo... Ja neviem, akože to bolo tak niečo... ploché a nezaživné, že ja som sa normálne tristil, že po 30 sekundách som zobral akože mobil do ruky a začal som si čítať správu od frajerky. Čože ako veľmi sa musíš nudiť, keď sa rozhodne, že odpíšeš frajerky. A neviem, akože...
Akože ja som videl tiež ten multiplayerový trailer a to je prús reagovať.
Myslíš tie novinky v multiplayeri, kde zobrali existujúce herné mody a dovolili si ich premenovať?
No, ak tam budú iba 3 herné mody a sú to úplne klasické herné mody, ako v každom inom multiplayerovi len premenované, tak toto je prúser fakt. A skôr ma znepokojuje to, že ty tam v tej hre si proti hráčovi a vy ste v takých lietajúcich lodiach, kozákoch. Strieľate, hej. Lenže ten multiplayer je tak robený, že tvoji AI akože spolubojomníci...
Počkaj, akože tá pechota, čo beha po zemi, tak to neovládajú hráči?
No, nie, to sú AI a ty na nich iba dozeraš. Čiže ty sa spoliaš na to, že to AI tam... keď máš herný mod Capture the Flag, že pôjde po tú vlajku, zoberie to a ty tých musíš eskortovať. Jež len tu je problém taký, že keď tá AI bude na hovno, tak celý zápas je
Čiže akože jediná tvoja možnosť, ako ovplyvniť ten zápas, tak to je akože z tej lode strieľať superové lode, respektíve tých mobov na zemi?
Presne. To je proste... Celý ten multiplayer je založený iba na tom, že sa spolieha, že bude AI s tebou spolupracovať.
Fúha.
Že ty nemáš až takú kontrolu nad tým. Jasné, dozeráš na nich, hej, ochraňuješ ich, strieľaš nepriateľov a nejak sa to tam tlačí ako v nejakej mobe, ale...
Hej.
Neviem, či toto je hra, čo by ťa bavila, vieš. Lebo ty chceš hru, v ktorej budeš cítiť, že si ty niečo dokázal, že ty máš proste kontrolu nad niečím.
Hej, ale zase je to v takom protiklade s tým akože singleplayerom, lebo z toho story traileru ten singleplayer vyzeral byť taký nádejný, by som povedal.
Ten story trailer sa mi páčil v tom, že všetky tie ukážky sú hrané normálnym mockupom, čiže nie je to iba také, že sú tam nejaké dialógy alebo čo, ale fakt sú tam normálne také ukážky, také filmové, že to vyzerá, aký to bol vysokorozpočtový projekt.
Áno, len zase, vieš, dáš 60 eur na hru, kde si zahraš akože 5 hodinovú kampaň a potom, keď otvoríš multiplayer, tak povieš, že toto ťa po 10 minútach prestane baviť, vieš, respektíve.
Neviem, akože nechcem odsudzovať tú hru, ale vôbec ten multiplayer ma vôbec nezaujal ani trochu. A hlavne vyzerá to oveľa horšie, ako single player z grafickej stránky, ale neviem
to
prečo.
To som akože pôsobilo to na mňa tak strašne, neviem, šedo a úplne tak nezaujímavo. Aj...
Úplne vymité textúry, jak v Hawken z 2005. či 15.
Ale neviem, že kde sa stala chyba, lebo neviem, akože vyzerá to, vieš, a stoja za tým celkom skúsení tvorcovia a...
To hej.
No, možno fakt tá Kanton bude skvelá, ale multiplayer...
Možno prekvapí tá hra, veď vychádza nedávno. Či...
Nedávno.
Už čo skoro. Vychádza už čo skoro, tak...
Našek uvidíme. Zahráme, povieme.
Dobre. To by bolo asi všetko na tento týždeň. Ten ďalší bude znovu nabitý, ako sme už spomínali, budú tam nejaké eventy. Takže rozhodne budeme mať čo komentovať a ak by ste mali nejaké nápady na témy alebo by ste sa chceli spýtať nejaké dotazy, tak nám dajte vedieť do komentov alebo do kontaktného formulára. Ak sa vám diel páčil, tak si určite vypočujte aj staršie diely. Niektoré témy sú také, že sú aj nadčasové, že si ich viete, že sú aktuálne o niekoľko týždňov alebo mesiacov. Takže vidíme sa asi o týždeň a...
A čaute.
Čaute.